Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Адресът ни е 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който можете да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим с ради темата Неизмеримата, която не може да фалира. Скъпи приятели, в този свят, в който живеем, има толкова много мерни единици, че просто се объркваме, поне аз се объркам. Да не говорим, че някои стандарти се променят и тък му свикнем, трябва наново да се пренастроиваме. Има обаче нещо, което не подлежи на измерване.
Едно е да говорим за любовта, друго е да я видим в действие, проявена в живота на някой човек. Точно това искаме да направим сега. Единственият човек, който съвършенно божествено е обичал и обича, това е Исус, Богочовекът. А няма по-драматична част от неговия живот, от последната нощ, прекарана с учениците, агонията на Гецимания, предателството и разпятието му на кръста. Точно тук се проявява неговата голяма неизмерима любов, характеризирана по много странен начин – любов до край.
Това е любовта в нейната крайна степен, любов, при която човек отдава всичко от себе си за другия. А тя може да се измери? А може ли да фалира? Т.е. да дойде един момент, когато тя ще се изпразни от съдържание, когато няма да бъде действена и ефикасна и ще остане само един спомен. Представете ли си, пасторът излиза навън и съобщава: скъпи вярващи, току-що се роди 7-милиардният жител на планетата. Това изключително много натоварва наш Исус Христос и той е принуден да съкрати бюджета на своята любов.
Звучи ми като финансов министър.
Да.
Скъпи приятели, спомняте ли си, когато през лятото много руски туристи не можаха да излетят поради някои неразбори с една авиокомпания? Когато ставаше въпрос за изплащане на застраховките, бе обявено, че те ще бъдат изплатени само на част от потърпевшите. Да, ама какво ще ме ползва това, ако моят съсед получи обезщетения, а аз съм извън борда, примерно?
Да се върнем отново към Христос. Той обича моя приятел, но когато стигне до мен, вече няма лимит. Така ли мислите? Както казват децата, пък и по-възрастните, няма такъв филм. Може да фалират банки, предприятия, дори държави, но Божията любов никога. Нека да прочетем в Евангелието на Йоан 13 глава 1 стих във връзка с понятието любовта до край. А преди празника, Пасха, Исус, като знаеше, че е настанала часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби.
В Евангелието на Йоан за този час или време се говори и на други места, като например във втората глава, 4 стих, 7, 6 и 17, 1.
Чета Евангелието на Йоан, 2 глава, 4 стих. А Исус си отговори: какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошел.
Това е, да кажем, само че е реплика към майка му, която се опитва да ходатайства на една сватба за негова божествена изява.
Да, продължаваме с Йоан 7 глава 6 стих. А Исус им каза вече на своите ученици: моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово.
Той по-скоро го казва на своите противници.
Значи, може би аз греша тогава, с такова впечатление съм останал, но важното е, че той подчертава, че времето му не е дошло още. И последният стих е в Евангелието на Йоан 17 глава 1 стих, като изрече това Исус, дигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът, прослави сина си, за да ти прослави и сина ти.
Всъщност от всички тези текстове ние разбираме, че Исус очаква един час, че има предсказан един час, едно определено време, в което ще се случи нещо изключително. И това е драматично време. От една страна, време на прослава, Исус приключва със земната си мисия и отива при Отец. Той се връща отново в онова състояние на слава, което доброволно е напуснал. Той отново ще бъде цар на царете и Господ на господарите тук на тази земя. Той е останал непознат за много хора, дори за своите си, както се казва в началото на това Евангелие от Йоан. Но сега отива там, където всички ангели и небесни същества го познават и му се покланят. Контрастът на истина е изумителен. Този факт на преминаването от този свят към Отца е представен и в следващите глави от 14 до 17 на Евангелието на Йоан.
Ние ще се спрем само на 12 стих от Евангелието на Йоан 14 глава, но този стих е доста показателен. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца.
Културата, в която, скъпи приятели, ние живеем, пък и не само нашата, е враждебно настроена към Христос, а при Отец е място на любов и почет. Представете си, че от едно ужасно място, където сте мразен, малтретиран, отивате някъде, където е много хубаво и ви посрещат като цар. Няма ли умът ви да е изпълнен с мисли за това ново положение? Умът на Исус е изпълнен с Неговите ученици. Знаеки, че този час наближава, Той проявява своята любов към тях до край. Любовта до края е да мислиш за другите, а не за себе си. Този час обаче не е само час на прославяне, а и час на страдание. Исус минава през страданието към прославянето. И отново в Евангелието на Йоан смъртта на Исус е наречена издигане. Можем да прочетем 3 глава на Йоан 14 стих.
И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. В Йоан 12 глава 32 стих пък четем: и когато бъде издигнат от земята, ще привлека всички при себе си.
Всъщност Исус много добре знае, че този час на отиване при Отца е свързан със страданието, което трябва да понесе. Това е страданието на физическата, емоционалната и духовната болка, през които трябва да премине. Исус трябва да се натовари с греховете на целия свят, да поеме вината за нашите грехове. Това е, което го убива на кръста, и затова той знае дори от 12 годишен.
От какво имате нужда, когато ви предстоят трудни моменти? Разбира се, от съчувствие, някой да ви влезе в положение да ви разбере. Исус има нужда от това. По-късно го виждаме в Гецимания да се моли, да очаква от учениците си да го подкрепят. Много интересен е коментара на Псалом 69, 20 стих, който предава мъката и страданието на Исус в един момент по време на разпятието. Четат дословно: укор съкруши сърцето ми и съм много отпаднал, и чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, и утешители, но не намерих.
Всъщност Йоан пропуска описанието на Гецимания. Когато той пише своето евангелие, останалите са били написали своите евангелия. Имам предвид Марко, Лука и Матей. Не, че този момент не е важен. Останалите евангелисти му отдават голямо значение, но Йоан акцентира върху вниманието, което Исус отделя на своите ученици. В този час на страдание и слава Исус не мисли за себе си, а за тях.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Ако искате, можете да ни откриете и във Фейсбук, като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата Неизмеримата, която не може да фалира, продължава.
Скъпи приятели, любовта до край забравя себе си, пренебрегва своите радости и скърби и се съсредоточава върху другите. В първия стих на Иоанн 13 глава се подчертава, че не въпреки, че Исус знае, че е дошъл часът, а точно заради това. Исус мисли за учениците си, които трябва да остави сами, но забележете, той не мисли за себе си. Любовта до край тук се вижда ясно не само на фона на времето, на момента, но и на фона на духовното състояние на учениците.
Ако тази любов до край е да забрави себе си, онова, което е важно за теб, онова, което ти предстои, то ние виждаме, че тя не зависи от отношението на другите към теб. Лесно е да обичаш някой, който те разбира, който е добър, верен. По-лесно е да обичаш, когато не познаваш добре другия човек и живее с заблудата, че той те уважава и ти е верен приятел. Но какво става, когато разбереш, че този човек се отнася подло, че те е предал? Какво става, когато някой те предаде? Когато си имал доверие на някого, когато си правил много неща за него и в един момент той те изоставя без да му трепне окото? Това е моментът на голямото разочарование. Тогава си казваш: не искам да имам нищо общо с този човек. Как можа да се отнесе така с мен? Той е такъв егоист. Слагам точка на нашето приятелство.
А да ви попитам, уважаеми слушатели, знаете ли, или поне представите ли си, как се е чувствал Исус, когато е знал всичко, което има в сърцата на хората и когато е знал какво ще направи всеки един от учениците му? Ето, например, да се спрем конкретно на Юда. В Евангелието на Йоан 13 глава 18 стих четем: не говоря за всички вас, аз зная кой съм избрал, но това стана, за да се изпълни писаното: който еде хляба ми, той вдигна своята пета против мен. И още един пример, записан в Евангелието на Йоан 13 глава 37-38 стих. Ще видите за кой става въпрос. Петър му каза: Господи, защо да не мога да те последвам сега? Живота си ще дам за теб. Исус отговори: живота ли си ще дадеш за мен? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял, преди да си се отрекал три пъти от мен.
Как е възможно? Ти идваш да умреш за тях, а те се страхуват и те предават. На фона на това, което Исус знае за учениците си, още повече изпъква неговата любов до край. Това е любов, която е въпреки отношението на другия, въпреки че той може да не откликва на любовта ти, въпреки че може да не те разбира напълно. Можем ли да обичаме по този начин? Бих казала, това е нечовешко. Евангелието на Йоан 13 глава 1 стих е едно въведение към това, което се случва, но също отразява и събитията по-късно. В този смисъл, до край ги възлюби не се измерва само с демонстрацията, при която Исус им измива нозете.
Самият Исус казва в Йоан 15 глава 13 стих: никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Но действията на Исус 13 глава са част от тази демонстрация на любов. Какво се случва всъщност тук? За по-ясно ще ви прочета 4 и 5 стих от Йоан 13 глава. Стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и я препаса. После налява вода в умивалник и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан.
За да разберем по-добре този акт от страна на Исус, трябва да си дадем сметка за две неща – състоянието на учениците и същността на действието. Другите евангелии ни казват, че по време на Господната вечеря е имал спор между учениците за това кой е по-голям, кой е по-велик. За това говори Лука 22 глава 24 стих.
Стана и още препирня помежду им, кой от тях да бъде смятан за по-голям.
Всъщност учениците осъзнават най-после, че нещо предстои. Исус също така им говори колко е важен момента, който идва, но те не могат да схванат точно какво ще стане и си мислят, че сега вече идва времето те да заемат важно място в Исусовото царство. Положението става напечено, кой ще се докопат до най-важното място. Да бъде най-отпред. Точно тук Исус им дава един незабравим урок, от който и днес се учим. Какво прави всъщност Исус, като измива нозете на учениците си? Нещо, което никой учител никога не е правил. Това, което всъщност е забележително тук, че никой учител не можел да изисква или очаква от своите ученици подобен акт на уважение спрямо него. Учениците вършили много други слугински неща за своите учители, но това било твърде унизително.
И така, кой да измие краката? Това е най-унизителният акт. Учениците спорят кой е по-голям. Изобщо не може да става въпрос за инициатива от страна на някой от тях. Може ли поне да си предложат взаимна услуга? Не, по-добре мръсни, отколкото да си унижат. Вероятно така са мислите. Това, което прави Исус, скъпи приятели, наистина шокиращо. За него ни се доклада в Йоан 13 глава 5 стих. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците си и да ги изтрива с престилката, с която беше припасан.
И тук виждаме тази любов до край, готова дори да се унижи до край. Този акт е, може би, още по-фрапиращ на фона на трети стих, който ни казва, че Исус е най-великият и всъщност най-много се унижи. Любовта до край е готова даже на унижение, за да изрази почет към другия. Не можем да кажем, че измиването на нозете е крайната проява на любов на Исус. Както самият той казва, няма по-голяма любов от това да даде човек живота си, но по-лесно е да парадираш, че си готов да дадеш живота си за някого, отколкото да си готов да се унижиш заради него. А много по-често в живота ще ни се наложи второто.
Уважаеми слушатели, тази любов до край не само ни е демонстрирана, а и ни е заповядана, наредена. Много щяхме да бъдем спокойни, ако Исус не беше казал думите, записани в 34 стих. Да си обичате, както аз ви възлюбих. От тук нататък не можем да гадаем какво е да си обичаме. Не можем да обичаме както ни идва отвътре, както понякога споменаваме. Това, естествено, не е правилно.
Исус ни е заповядал да се обичаме, както Той ни е обикнал, т.е. до край. Любовта до край забравя за себе си, за своите болки и радости и се отдава изцяло на другия. Любовта до край не се влияе от отношението и състоянието на другия. Тя също така е готова да се унижи до край за другия. Само тази любов е свидетелство за принадлежност към Исус. Нищо по-малко от това не може да е белег за ученичество.
И така това е любовта, която Исус очаква да проявяваме помежду си. Няма да се научим само като слушаме. Със слушане може да се убедим, но трябва да се решим и да започнем да показваме тази божествена любов, неизмерима, без фалш и лицемерие.
Скъпи приятели, нека не забравяме Исусовата любов към нас, към учениците и към всеки един лично и нека се помолим за това кръводаряване Исус да прелива в нашите сърца своята любов.
приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg и да ни слушате, които желаете от вас, на сайта на Световното адвентно радио awr.org. А сега да видим какво представлява любовта в действие. Ще ви представим Исаия 53 глава. Вероятно, всеки от нас е задавал въпроса какво представлява любовта на практика. Много можем да говорим, че обичаме, но когато нещата стигнат до практика, не винаги всеки от нас проявява истинска любов. Ще ви прочета Исаия 53 глава, за да ви покажа как наистина Христос на практика обича и какво е готов да направи, когато обича. Може би ще ви направи впечатление, че думата обича в тази 53 глава не се споменава, но надявам се, ще си направите коментар. Кой е повярвал в известието ни? И на кого се открила мишцата Господна? Защото израсна пред него като клонка и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше, за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си. И не отвори устата си, както агне водено на клане. И както овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си. Че с огнетителен съд беше грабнат. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат отсред земята на живите, поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът? И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направиш душата му принос за грях. Ще види потомството, ще продължи дните си, и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя дял между великите и той ще раздели плячка с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници беше причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник, по същото време на същата честота. До чуване!